VOA. Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America wita ta kabaga jumaatat galgala ke sa salama walakka jal kabaga sa sadit meter bandi digdemi lama digdemi shani sordomi tokorat Washington DC ra kadabarsu saganta afan oromo amma jal kaba dagge sato ta kenya jalla tamo fagof dio da radio marsa internet if satellite in al satin akasmas facebook dan saganta kenya do fajir ta martinu nagan kenya bakka wanjir tanit sina da kabo kamoltan kamisa do le sasaddet barakuma lama fdi demi tok akala ko ethiopia timo adole sato ku barakuma lama fuda sadi kesum me san kesan rani na modan diti ethiopia ambassador united states mati addabbebej gobana katorban kana kesabqotani dawochun jejjebe senijiru qoppi fayyarqamnu kesatimmo akakun virusi corona haran delta jedamu addunyarratti yaddo umusa lalchi sudan kajarmen fayyadunya president united states ambassador esina kannenif kabrof kesaqa basagantan kenya rada geffato tagenya agatumratin wolin turajenna producerin tamsasarra branailu tamsas internetif media wasuma kekindestumo tigistigameti oduf gara befqadu tensindabarsa
achama akamoltani amma odu warra isindagesif himata kaadi mamam filanno tokko diesanin addanqite kanture filanno nagellefi nanno guji harra geggefamera geggesan filanno nanno nagale Emmanuel Brano bufata filanno soddumanu kesetti filanno geggefamera jechudan voet himaniru filanno kanratti partneren siyasa lamafi dorgoman dumfa tokko akkasumas tajjabno nidibatokko shantama ol hirmataniru jedamera galmo dawiti dabalata qaba
murtee boordii filannootiin waxabajji 14 irraa gara har'aatti ka darbe filannoon naannoo Nagellee Godina Gujii har'a gaggeeffameera. Dargaggoo Emmanuel Brano qindeessaan buufatawwan filannoo naannoo Nagellee filannoon kun irraa ganama sa'aatii 12 kaasee akka gaggeeffame raadiyoo sagalee Ameerikaatti himeera.
Akka naannootti Nagelleetti buufata filannoo 139 jira. Kanaan duraan 109 filataniiraanii amma ka'aa kan 30. amma filannoo kana gaggeessaa jiranii jechuudha. Haalli filannootti barana kana haala Nagelleetiin rakkoo ture danuu tooftaa bira itti fayyadamne amma filannoon haala gaarii adeemsisaa jira jedhanii yaadna. Uummattis barii sa'aatii 12 jalqabee haga ammatti filataa jira. Kanaafuu haala gaariitti taasifamaa jira jedhanii.
Dargaggoo Emmanuel filannoon irra gaggeeffame filannoo gaafa waxabajjii 14 gaggeeffame irratti waraqaa filannoo irraa maqaan dorgomaa dhuunfaa takka dhabamuun irratti ka darbe ta'uu hime boodarras boordiin filannoo Itoophiyaa maree paartilee siyaasaa waliin taasisee guyyaan filannoo har'a akka ta'u murtaa'e jedhe. Akka Emmanuel jedhetti filannoo gujii har'aa irratti paartileen siyaasaa lamaa fi dorgomaan dhuunfaa takka ka dorgoman yoo ta'an tajaajiloonni 150 olis buufataalee filannoo 30 irratti ramadamanii qooda fudhataniiru. Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmo Daawit Adaama.
Barattoonni yuunivarsiitota Tigraay keessatti barachaa turanii naannicha gallakkisanii karaa Walootii fi karaa Affaariin miilaanii akka galaa jiranu himameera. Akka gabaasni gabaasaa raadiyoo sagalee Ameerikaa Masfina Raagee ibsetti hospitaala Haayidar isa magaala Maqaleetti argamu keessatti barumsa shaakallii irra kan turan barattoota barana eebbifaman dabalate barattoonni 30 miilaa fi konkolaataadhaan imalanii magaala Dassee galaniiru. Dhabiinsa tasgabbiitiin kan ka'e barumsi erga addaan citee booda mooraa mana barumsaa keessatti deeggartootaa fi mormitoota mootummaatiin walqooduun waan uumameef barattoota keessatti muddamni dhalachuu isaatii fi akka dhiiftee baate barattuu barumsa fayyaa kan taate Meelaat Bayyanee ibsiteetti. Erga waraanni mootummaa federaalaa Tigraayiin gallakkisee ba'e barattoonni yuunivarsiitota Tigraay keessa jiran miilaan karaa naannoo Affaaris bahaa jiraachuu isaanii VOA'n mirkaneeffateera. Mooraa mana barumsaatiin ala warreen jiran jiraattonni naannoo Tigraay gargaarsa isaaniif godhanii fi barattoonni kun galateeffachuun isaanii gabaasameera. Ministeeri saayinsii fi barumsa olaanaa ergaa fuula masariitii isaa irratti dabarseen barattoonni akka haala nagaa keessa jiranii fi qormaata seemisteera lammaffaatiif qophaa'a akka jiran ibsuun isaa ni yaadatama. Barattoota Tigraay keessaa bahaa jiran biroo haasofsiisuudhaa fi akka bilbila isaanii argachuu hin dandeenye ministeeri saayinsii fi barumsa olaanaa ammoo dhiyeenya kanatti miidiyaalee hunda waamnee ibsa kennina malee kopha kophaatti ibsa hin kenninu waan jedhaniif deebii argachuu akka hin dandeenye gabaasaanii raadiyoo sagalee Ameerikaa ibseera. Maatiiwwan barattootaa ammayyuu ijoolleen isaanii akka deebi'aniif waamicha dhiyeessaa jiraachuun isaanii hin beekamu. Barattoonni yuunivarsiitii Maqalee keessa barachaa jiran haala nageenyaa gaarii keessa akka jiran raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru. Gabaasaan raadiyoo sagalee Ameerikaa Mulugeetaa Asbahaa kan haasofsiise barattoonni kun akka jedhanitti erga mootummaan federaalaa Tigraayiin gallakkisee ba'eeyas tajaajila baankii fi bilbilaa dhabuu irraa kan hafe rakkoon biraa akka isaan hin muudamne dubbataniiru. Barattoota gabaasaan raadiyoo sagalee Ameerikaa haasofsiise keessaa barataa Tewodiroos Shuuraa akka duraanii ta'uu baatus kaaffeedhaan nyaata argachaa akka jiran dubbate barattoonni mooraa inni keessa jiru keessa jiranii akka qormaata fudhachuudhaaf qophaa'aa jiranu himeera. Naannoo Gambeellaarraa deemtee barumsa digirii lammaffaa kan barachaa jirtu Ojuluu Ota'oo erga mootummaan federaalaa ba'ee gara jalqabaatti sodaan jiraachuu isaa dubbattee yeroo ammaa garuu haalli mooraa keessa jiru tasgabbaa'aa ta'uu isaa himteetti. Rakkoon guddaan amma jiru waan manni baankii hin jirreef maallaqa dhabuu akkasumas tajaajilli bilbilaa waan hin jirreef maatiidhaa wajjin walquunnamuu dhabuu akka ta'e dubbatteetti. Barataan Fiqaaduu Dammaqaa jedhamu gama isaatiin akka jedhetti ittuu haalli mijatee barattoonni maatii isaanii biratti boqonnaa fudhatanii yemmuu haalli caalaa tasgabbaa'u deebi'anii akka gaarii ta'e dubbate barattoonni tokko tokko kutaa barumsaa keessa taa'anii yaaddoo maatii irraa kan ka'e akka bohanu himeera. Naannoo Oromiyaa irraa kan barumsaa fi Maqalee dhaqe barataa Gaaddisaamaa immoo gama isaatiin waan tajaajilli bilbilaa hin jirree fi barattoonni hedduu yaaddoo keessa akka jiran dubbate yeroo ammaa waa'ee barumsa itti fufuutii fi qormaata fudhachuu ittuu hin ta'in barattoonni hunduu kan barbaadanu boqonnaa fudhatanii maatii isaaniitii wajjin wal arguu akka ta'e dubbateera. Yeroo ammaa Tigraay keessatti tajaajilli ibsaa bakka tokko tokkotti deebi'uu isaa kan hime gabaasaan raadiyoo sagalee Ameerikaa Mulugeetaa Asbahaa tajaajilli geejjibaa naannicha keessatti akka jalqabame gabaaseera. Dubbi himaan adda bilisa baasaa saba Tigraay Geetaachoo Raddaa mootummaan milishoota naannoo Amaaraa gara waraanaatti erguudhaaf yaalii gochaa jira jechuudhaan balaaleffataniiru. Geetaachoo Raddaa fuula Tiwiitarii isaanii irratti akka jiranitti qotee bultoota Amaaraa hidhachiisanii Tigraay irratti duulchisuun bu'aa akka hin qabne himanii humna haadholee Tigraay ajjeesuudhaan dhufu kamiin iyyuu hin adabnaa jedhanii dhaadataniiru. Pirezidaantiin Afrikaa kibbaa duraanii Jaakob Zuumaa adabbii hidhaa ji'a 15 jalqabuudhaaf aangawootatti harka kennaniiru. Jaakob Zuumaa bara 2009 hanga 2018 waggaa 9 fi yemmuu Afrikaa kibbaa hoogganaa turan qaamolee mootummaa keessatti malaaf maltummaadhaaf saamicha godhamaa tureef himatamanii akka qorannootti dhiyaatanu gaafatamaa turan. Himannaa isaan irratti dhiyaate mormuudhaan kandidaa turan Jaakob Zuumaa irratti manni murtii heeraa Afrikaa kibbaa akka qabamanii hidhamanu murtii dabarse. Yeroo ammaa nama waggaa 79 kan ta'an Jaakob Zuumaa bittaa xiyyaarota waraanaa, bidiruu humna waraanaa biyyattiitii fi meeshaalee waraanaa jaarmiyaalee Awurooppaa warra meeshaa waraanaa oomishanuu wajjin walqabatee malaaf maltummaa uumameef akkasumas qarshii sobaa maxxansuudhaan himannaa hedduutu isaan eeggataa jira. Kun Raadiyoo Sagalee Ameerikaati. Ajjechaan pirezidaantii biyyattii irratti raawwatame lammiilee Haayitii aariidhaa fi sodaa keessa galchee jira. Ajjechaadheen gadda galgala pirezidaantii Haayitii Juvenel Mooyis irratti raawwatameen booda manneen daldalaa waan cufamanii turanii fi jiraattonni manaa waan hin baaneef daandiiwwan magaala guddittii biyyattii Poortoo Prins kaleessa qabbanaa'anii oolaniiru. Poolisoonni meeshaalee ciccimoo hidhatanii fi konkolaatonni waraanaa bakka hedduutti mul'achaa turan. Hoogganaa biyyattii ta'uu isaanii kan himanii muummeen ministeeraa yeroo Kilaawud Joosef biyyattii keessatti labsii yeroo atattamaa hojiirra oolchuu isaanii himaniiru. Akka aangawoonni Haayitii jedhanitti namoonni meeshaa waraanaa jajjaboo hidhatan qondaaltota Yuunaayitid Isteets warra qoricha nama adoochuu sakatta'an fakkaatanii mana pirezidaantichaa seenuudhaan pirezidaanticha ajjeesanii haadha manaa isaanii madeessaniiru. Ati mana pirezidaantii Haayitii Yuunaayitid Isteets keessatti Mayaamiitti wal'aanamaa jiru. Namootan ajjechaa qindaawamaa ta'e kana irratti hirmaatan afaan Ingiliziitii fi afaan Ispaanishii akka dubbatanu himameera. Dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabnu kanumaan raawwata qophiilee keenyaa fanii wajjiniin nu wajjiniin tura.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ethiopia ambassador United States Mati Addabbech Gobana ka torban kana ke sabu qotani dawochun jejebe sanijiru Addabbech Gobana barajrenya sanit daiman hada bankamne kumota tilakaw man guddisut ka beka mayoto kanisanun de sanif gegge saturan aban guddisa daiman Addabbech Gobana waggotan afudami tokko dabran ke satti dargaggota kuma dibbato kolif lenji gomsa ka kennetawuni mamejira dargaggota dabbat chekeesat lenji fudatan ke satti barar kijata mission dabbato tamotum mafka motum mantain addadda ke satti minde famu kano jetajira yoto harki kuda shenimo ojo fi sane ummatani ojjecha jiru jadan tigafataman sabqunamti dabbaticha obboyt barek takkalin sahadam toto finfinne ragabas
Ethiopia kisat dargaggoon kumaatamaal lakkaaman hojii dhabdummaa hedduudhaan akka dararamantu dubbatama. Kan barates kan hin barannes kan baadiyyaa jiraatus ta'e magaalaa jiraatu hundinuu rakkoo hojii dhabdummaa hamaaf saaxilamanii jiru. Keessumaa yeroo dhiyoodhaan asitti eebbifamtoonni dhaabbilee barnoota olaanoorraa erga eebbifamaniin booda yoo hin qacaramne manatti deebi'anii maatiirratti ba'aa ta'u. Sababa kanaanis haamileen isaanii hojii dhabuunii fi maallaqa dhabuun walitti da'amanii dargaggoota hedduu abdii kutatan irratti xiyyeeffannoon waggoottan darban hedduudhaaf hojjechaa tureera. Wiirtuun guddisaaf kunuunsa daa'immanii Addabbech Gobanaa. Obbo Itbaarik Takkaalliin itti gaafatamaa quunnamtii uummataa wiirtuu kanaati. Leenjiin wiirtuu kana keessatti dargaggootaaf kennamu irratti akkas jechuun ibsaniiru.
Dhaabbanni kun erga dhaabbate baroota 40 darban keessatti dargaggoota hedduu aangoomseera. Keessumattuu leenjii akka ogummaa kennu, leenjii ogummaa kennu irratti waan hedduutu dalagame. Fakkeenyaaf gara kaaba Shawaa Fiichee bakka jedhamu Mohaammad Duraa yeroo akka ammaa kana. Mootummaan TVT akkanatti babal'isin dura namni 12 xumuree yookaan ammoo 10 xumuree ergiyyuun deemu. Innaasan Addabbech Gobanaa kolleejjii bananii gartee leenjii adda addaa dargaggoota kanfalanii sila kolleejjii dhuunfaa barachuu hin dandeenye bilisaan. Inumaayyuu ka tiraanispoortii kaffalaati isaan barsiisaa turan. Dargaggoonni baay'een ijaarsan gosa ogummaa garaagaraatiin leenji'anii of danda'uu danda'anii jiran jechuudha. Maalimmi rakkoo biyya kanaa yookiin immoo rakkoo balleessuun kan danda'amu yookiin hiyyummaa hir'isuun kan danda'amu dargaggoota aangoomsuudhaan. Dargaggoonni hogguu aangoo'aman yookiin immoo yoo ogummaa qabaatan ni dalagu, maatii isaaniin gargaaru, biyyas ni gargaaru jechuudha. Isaanis filoosoofii akkasii qabu. Kanaaf kan dargaggoota irratti xiyyeeffatanii yookaan ammoo dubartoota irratti xiyyeeffatanii kan isaanii hojjetan daa'imoota kunuunsuu dabalatan jechuudha.
Wiirtuun kun leenjii ogummaa garaagaraa kan dargaggootaaf kennu kan ibsan Obbo Itbaarik dargaggootaaf carraa hojii barbaadu waliin illee hojii hojjetamaa jiru eeraniiru.
Tokkoffaa akka dhaabbanni keenya dargaggoota ammas hin jenne dargaggoota lakkoofsan hedduudha. Lakkoofsa kan warra kana keessa hoggaa wal bira qabdee ilaaltu hedduudhaaf nuyi carraa hojii jechuun dhaabbata keenya keessatti kennuufi dhaabaanis muraasni kan dhaabbatuma kana keessatti hojjetanii. Ni jiru baay'ee muraasa akka hojii argatanii wanni goona agartee leenjii goona amma fakkeenyaaf dubaroota jechuun kiyyaa umrii dargaggummaa keessatti kan argaman garuu rakkoo adda addaatiif saaxilamanii biyya Arabaa dhaqanii fa'a seeraan alaabaa jechuu kiyyeetamanii fa'a kan deebi'an akkasuma karaarra fa'a kan jiraatan dubaroota hedduun jiranii isaan amma leenjii kenninaa fi leenjii san immoo warra qaxaruu danda'an wajjin immoo leenjii goonaa jechuudha. Leenjis ni baasu qofa odoo hin ta'in carraa hojiis akka argatan goonaa jechuudha. Wanni guddaan garuu nuyi iskiilii isaanii kennuudha. Iskiilii innaa isaanii kennine isaan ofii isaaniitiif dalagaa barbaaddachuu ni danda'u jiru. Wanni guddaan iskiilii qabaachuu isaaniiti.
Dargaggoota wiirtuun kun leenjisi keessaa 580 ol hojiitti bobba'aniiru. Ofii isaaniis ta'e maatii isaaniif akkasumas biyyattiidhaaf gumaacha taasisaa jiru jedhan Obbo Itbaarik. Dargaggoota wiirtuu kana keessatti leenjii argatan keessaa dargaggoo iyyuu ergee taachuu isa tokkodha. Dargaggoon kun akkamitti gara wiirtuu kanaatti akka dhufe akkanaan ibseera.
Smartap Addis laa isxireenyaa baash tamaarii nabarkuin.
Smartap Addis ka wiirtuu guddisaa fi kunuunsa daa'immanii Addabbech Gobanaa keessatti leenjifamtoota marsaa 9ffaa keessaa tokkodha. Amma giddu gala kana keessatti barsiisaan jira. Ani yeroo gara dhaabbata kanaatti dhufu qormaata kutaa 10ffaa kufeen gosa barnootaa ijaarsaatiin dhaabbata leenjii teekniikaaf ogummaa keessatti leenjaan ture garuu hojiin arganne ture. Ergan as galee gosa barnoota hedduu baradheen jira. ICT gosa barnoota muummee ta'us itti dabalataan hojii uummachuu irratti leenjeera. Barnoota haala jireenyaa nama waliin akkamitti walii galuun akka danda'amuu fi ilaalchaa ofiif qabnu fooyii surratti leenjii guddaa argadheera. Isaan dura ofitti amanamummaa hin qabuun ture. Homaa hin danda'u jedheen of tuffadha ture. Garuu erga leenjii kana hordofee xumuree booda bakkin ofiif qabu baay'ee adda ta'ee jira ittiin gammada. Amma namatti haasee amansiisuu nan danda'a. Amma ilaalcha koo sirriitti naaf jijjiireera. Nama guutuu ta'eera akka kooti.
Leenjiin kun ilaalcha irraa eegala jechuun ibse IUL.
Namoonni kunneen yeroo baay'ee namoota ofitti amanamummaa hin qabne, carraa hojii kan hin arganne, namoota waliin akkamittiin akka waliin dubbatan kan hin beekne, walii galuu kan hin dandeenye fi hubannoo homaatuu kan hin qabnedha. Gara smart app addisiin kan dhufan. Kanaaf namoonni kunneen gara addunyaa hojii kan hin seennedha. Namoota hojjanneetti milkoofna jedhan kan abdii hin qabnedha. Ergaas dhufan booda garuu gosa barnoota hedduutu kennamaaf. Wanti guddaan ammoo nama isaanirra waa beeku osoo hin taane lama sadii ta'anii waliin wal barsiisu. Kun ammoo salphaadhumatti ofitti amanamummaa isaan horachiisa. Guyyaa hunda leenjiin kennamuuf guyyaa fi gosaan gargar ba'eetti kan kennamuuf. Adeemsa kanaan namoonni hedduun jijjiiramaniiru. Yeroo as leenjii kana xumuranii nama guutuu abdii horate, nama hojiif kaka'umsa qabaate ta'anii bahanii jiru. Anis adeemsa kana keessan darbe.
Shamarree Masarat Gobazee jiraattuu magaalaa Finfinnee naannawaa Gullallee yeroo taatu barnoota hortikaalchariitiin yuunivarsiitii irraa bara 2011 tti eebbifamte. Erga eebbifamte booda waan ishee mudate akkasiin ibsiteetti. Dargaggoonni Itoophiyaa hedduun keenya eebbifamnee manatti deebinee jirra. Garuu wiirtuun kun dargaggoota irratti yoo hojjetame ofiis ta'e biyyatti jijjiiru keessatti gumaacha guddaa qabu jechuun leenjii garaagaraa nuuf kennee nurratti hojjechaa turani. Manaan fuudhanii hojii nuuf kennan keessumaa giddugalli kun jalqaba amalaaf naamusa irratti hojjeta. Fakkeenyaaf yeroo mooraa seenuurraa eegalee akka daa'imman achi keessa jiraniif fakkeenya taanuuf ni gorfamna, ni leenjina. Leenjii jireenya keenya jijjiiru hedduutu nuuf kenname. An qophii nyaataa irratti leenji'eera. Ammas nyaata garaagaraan qopheessee gurgura. Carraa hojiis maallaqa ka'umsaas achumaan argadhe. Hojjechaan jira. Baay'ee gaariidha. Kanan yuunivarsiitii keessatti baradhee baheerraa leenjii giddugala kanatti argadheen fayyadameera jette Masarati. Dargaggoonni kunneen dargaggoota biroof ergaa dabarsaniin abdii murannaan sirrii miti carraa argatan kamiyyuu fayyadamuun gara hojiitti seenuun jijjiiramaaf of qopheessuu qabu jechuun dhaamaniiru. Dr. Kabajaa Ababach Goobanaa Boqochuu waliin walqabatee namoonni hedduun ergaa gaddaa dabarfachaa jiru. Itoophiyaatti ambaasaaddarri Ameerikaa Giitaa Paasiif gareen isaan waliin hojjetan hojjettoonni embaasii Ameerikaa kan Itoophiyaa keessaa uummattoota Itoophiyaa fi maatii giddugala guddisaaf kunuunsa daa'immaniitiif jajjabina hawwaniiru. Hojii isaan hojjetan kun hunda keenyaaf fakkeenya nu boonseera jechuun ambaasaaddarri kun ibsaniiru. Hojii isaan hojjetan nuufis kaka'umsa guddaa uumeera jechuun karaa toora marsariitii hawaasummaa embaasichaa ibsanii jiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Tigraay keessatti dubartoonnii fi durboonni dhibbootaan lakkaa'aman waraansa naannoo sana keessatti geggeessamu keessatti gar jabina guddaadhaan humnaan gudeedamuun isaanii gabaasamaa ture. Mootummaan Itoophiyaa dhiyeenya loltoota isaachii baaseyyuu waraansichi hin dhaabanne. Gabaastuun VOA Heather Murdoch dhiyeenya yeroo hojiif maqalee turtetti dubartootaaf durboota gochaan hamaan sun irratti raawwatamee lubbuun hafan keessaa haga xiqqoo dubbistee turte. Gabaasaa isheen qindeessitetu jubeetu dhiyeessa.
Seenaawwan jiran yeroo mara wal fakkaatu. Loltoonni mana dhufanii abbaan warraa, abbaan yookaan obboleessi eessa akka jiran gaafachuudhaan loltoota ribxe loltootaa ittiin jedhu. Haadha warraa, intala ishee yookaan obboleettii irratti aleellaa raawwatu. VOA'n kanneen hookkara saalaa kan humnaan gudeeddii irraa hafan dubbisee jira. Eenyummaa isaaniillee ni dhoksaaf. Huuruu qawwee natti qabuudhaan natti iyyaa. Abbaan kee loltuu akka ta'e ni beekna. Qawwee isaa nutti kenni. Naan jedhan jette.
I told them that I didn't know where my husband went.
Abbaan warraa koo eessa akka inni dhaqe akka hin beekinan ittime jette. Daa'ima koo durbaa itillee lafa jiru irratti darbanii sadii ta'uun dabaree humnaan na gudeedan. Yeroo kana mara daimiko nibosse turte jette hogan hospitala tigray ke sa kajadanitti sababalu lage ge samajru ran kankay yero heddu kannin dararanum na gude dirratrawate ulfan barbaachisne yokan ukubarra ittisu gargaru fiero tu darba dubartonni kun qamanis tay sammun midda gudda turragayra jadan muse tasfaya suha hospital referali aidararati.
But when you see especially women who've been
ubatte kesuma dubartonni iruta heddun gude daman enna san argitu utuwate tindubatin dur kuta kesa turan kesa batamani bawu qabu millande mun dandaan jedan asbana kajadanitti diban uga halellale akasi jireñ maati fawasa gutu wanje quf waldan safayan wan madala mu dandaw miti lolli baati sadasa kes motumma federalaf loltota tigray gidut ke lollisun turbandar be motumma federala uga sadabin sagamto ko labsun nanno sana rajres ise wan baif halisa battarajjirame umnonni federala tigrayn isani bawun tarsimov sababa namo maati nijer umnonni tigraymo nutoche arejer garu kuman kanne lakawman ajjefamani kanne millionan lakawman mo qera wan buqanif rakkon namo ma tigray kesa akkan maate jira umanni kuma dibba afurtedam belandara rama jira milliona tokkoftu qasaddet kanne ta animmo qarqara fam bela jiru kanden mirga nama afqabsan akajadanitti o karisala dubarto ta tigray rattigege sabu foritbu insasana kesatti imma akkan yaddesata amma yutfu fejira kanaf gursitonno hospitala maqale kesa akajadanitti gargar saf gara sane kan dufan lakkobsan baaye tiqoda.
One survivor says over 20 survivors are rated as a time
namnira old tokko akajadutti enna sanatti kannen digdamata an gude damaniru garu asdufun dandaan jette kannen midan ragay yokan godina warana ke sattidan qamaniru yokan moggaat qodam najedani sodatu yokan immo loltonumnan isan gudeedan yo san gabasan debisani halella duratrawotu jedani sodatu.
One of the soldiers came in the room and raped me.
Loltu kesa tokko kuta an kesa jiru dufe humnan nagudeede yero sana maranan igan ture garu ergani deeme bood maati kottinimne ofi kon oksaat qabadde jette dumarratti icciti ko baase dubbachun poqonna naaf kenne jetteeti garu miidaan sheerragay intala shee wagga kudha sadii halella sana ijaan argiteef kan biyya sheerratti raawwatam qaruma jijjiiruun hin danda'amu jette.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti dhaggeeffattoota keenya amma immoo qophii fayyaatti ceena. Vaayirasiin koronaa kan bifa jijjiirrateef deltaa jedhamuun waamamu hubaatiin geessisaa jiru addunyaa irratti sodaa uumuunsaa gabaafamaa jira. Jaarmeen fayyaa addunyaa yookaan WHO fi pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden haala yaaddessaa kana ilaalchisee dhaamsa dabarsan jaalannetu qindeessee dhiyeessa.
Addunyaan weerara dhukkuba COVID-19 hamaa keessa jirti jechuudhaan hoogganaan jaarmeen fayyaa addunyaa yookaan WHO Dr. Tedros Adhanom oduu gabaasotaaf roobii kaleessaa ibsanii jiru. Kunis gosti vaayirasii koroonaa kan bifa jijjiirrateef deeltaa jedhamuun beekamu ariitiin daddabraa ka jiru ta'uusaan akkasumas addunyaarratti tallaaliin dhukkubicha ittisu waliin ga'uuf yaaliin ta'u haala walqixxee hin taane gaggeeffamuusaan ta'uu hubachisan. Waajjira haadhoo kan jaarmeeyaa fayyaa addunyaa isa Jenevaa jirurraa Dr. Tedros tuuta oduuf ibsa kennan kanaan biyyoonni hangi tokko kanneen uummata isaanii lakkoofsisaa guddaa ta'eef tallaalii waraanan baatilee dhufan keessa tallaalii kabiraa isa duraan kenname jajjabeessu hojiirra oolchuuf karoorfatanii jiru. Garuu walirraa fageenyi uummanni qabaachuu qabu dagatanii jiran akka waan weerarri kun guutummaan to'annaa jala olettis bashannanaa jiru. Garuu jedhan Dr. Tedros sababaa tallaaliin kun addunyaa mara haala daddummaa qabuun dhaqqabaa jiruu fi gosa vaayirasii bifa jijjiirrate deeltaa jedhamu kan akka hamaatti daddabruun dhukkubi COVID-19 kutaalee addunyaa hedduu keessatti lakkoofsa namoota dhukkuba kanaan qabamanii hospitaala seenanii akka dabalaa deemu taasisee jedhaniiru. Kun ta'uun immoo hanqina oksijinii fi wal'aansa fayyaa fide biyyoota akka Afrikaa, Eeshiyaa fi Laatiin Ameerikaa keessatti du'a namootaa hammeesse ka jedhan Dr. Tedros addunyaa irratti daddabraan vaayirasii bifa jijjiirrate dorgommii tallaalii waliin ga'uuf godhamu injifatee jira jedhan. Sababiinsaas oomishniif raabsi tallaalichaa hundaaf madaalawaa miti. Kunis diinagdeen addunyaa deebi'ee bayyanachuu irratti sodaa uumeera jedhaniiru. Sadarkaa addunyaatti duuti vaayirasii koroonaa waliin walqabate dhiyeenya kan miliyoona 4 darbe yoo ta'u, kunis biyyootii hedduun uummata isaaniif tallaalii quubsaa ta'e waliin ga'uuf carraaqaa yeroo jiranitti. Biyya ofii keessatti gama tallaalii waliin ga'uuf sabboonummaan mul'atu kan biyyoonni lakkoofsaan xiqqoo ta'an gochaa jiran akkasumas qooda guddaa keessaa qaban kun jedhan Dr. Tedros dhukkuba afuura baafachuun daddarbu kan vaayirasiin saatattamaan bifa jijjiirrate namaa gara namaatti darbuuf milkaa'eef tarsiimoo quubsaan taaneef dogoggoraa jedhaniiru. Ministeeronni maallaqaa ka biyyootii addunyaa irratti diinagdee gurguddaa qaban G20 yookaan G20 jedhaman dhuma torban kanaa xaaliyaanii keessatti walga'ii qabu jechuun kan hubachiisan Dr. Tedros ministeeronni maallaqaa kuniif kanneen biroo hanga baatii fulbaana dhufutti uummanni biyyootii adda addaa keessa jiru harki 10 tallaalii akka argatan akkasumas dhuma bara kanaa jechuun 2021 lakkoofsi kun harka 40 ga'uu akka danda'uuf waamicha dhiyeessanii jiru. Meeshaalee tajaajila fayyaaf barbaachisaa ta'an walqixxee oomishuu dabaluuf akkasumas raabsuuf maallaqi barbaachisu ramadamuun weerara vaayirasii koroonaa hatattamaan xumuratti gochuuf lubbuu namaa du'arraa baraarsuuf jireenyis akka itti fuuf addunyaa irrattis bayyanachiisi diinagdee isa dhugaa argamsiisuuf gargaaraa jechuudhaan Dr. Tedros Adhanoom dubbatanii jiru. Dhimmuma dhukkuba COVID-19 kana keessaa tuumba'in gara United States itti ennaa deebinu. Kutaalee United States 10 keessatti lakkoofsi namoota dhukkuba COVID-19 qabamanii dabalaa jira. Pireezidaantii United States Joe Biden kibxata darbe akeekachiisa kennaniin dammiiwwan Ameerikaa miliyoona hedduun ammayyuu tallaalii kan hin fudhannee fi dhukkubicha ofirraa ittisaa waan hin jirreef jecha hawaasni isaanii balaaf saaxilamee jira jedhu. Pireezidaan Biden kibxata darbe uummataaf iyyata dhiyeessan kanaan gosti vaayirasii bifa jijjiirrate ka deeltaa jedhamu caalaatti ka daddarbuu fi caalaatti balaa ka geessisu ta'uu hubachiisan. Ameerikaa bakka adda addaatti namoota dhukkubsatanii jiran walakkaan gosa vaayirasii kanaan ka qabaman ta'uu hubachiisan. Keessumaa addumatti kutaa Kaansaasii fi Mizuurii vaayirasiin bifa jijjiirrate ka deeltaa jedhamu kanaan namoonni qabamaa akka jiran gabaafamee jira. Namoota tallaaliin fudhatiin jiran keessa weerara ka'uu maluuf mootummaan federaalaa deebii kennuuf jecha gareelee dhukkuba COVID-19 irratti hojjetan sossoosaa ka jiran yoo ta'u kutaalee namoonni tallaalii argatan itti xiqqaatan keessatti vaayirasii deeltaan kun jiraachuu isaa faana bu'uun ittisuuf deebii kan kennan ta'uu pireezidaant Baayiden masaraa waayit haawus irraa haasawaa dhageessaniin hubachiisanii jiru. Amma calliinsaan ilaaluu hin dandeenyu jedhan. Baayiden kana dubbachuu isaanii yeroo gabaabaa dura hoogganaan paartii rippaabilikaanotaa kan saneeta keessaa Mitch McConnell Kentaakii bakka uummanni harki 43 qofti guutummaatti tallaalame irraa haasaa dhageessisaniin tallaalamuu dhiisuuf sababaan tokko hin jiru jedhan. Tallaalii kennamurraa amantaa dhabuun keessumaa rippaabilikaanota bira jirutu bulchisi pireezidaant Baayiden hanga adoolessa 4 ga'eessonni Ameerikaa harki 70 akka tallaalaman gochuuf karoora ba'ee ture an kaakse. Kana malees sabxiqqaaleen hangi tokko tallaalii kana fudhachuurraa duubatti harkifatanii jiran. Baayiden kibxata darbe haasawaa dhageessan kanaan guyyoota muraasa keessatti lammiiwwan Ameerikaa guutummaatti tallaalii kana fudhatan lakkoofsi isaanii 1,100,000 to 1,060,000 ni ga'aa jedhan. Lakkoofsi kunis yeroo aangoo pireezidaantummaaf dhufe jechuun baatii 5 dura gara 3,000,000 ture jedhaniiru. Waaltaan to'annaa fi ittisa dhukkubootaa kan United States yookaan CDC'n akka jedhutti lammiiwwan United States 100 keessaa harki 67 tallaalii kana tokko fudhataniiru. Kana malees harki 47 tallaalii lamaan guyyaa bilisummaa Ameerikaa jechuun adoolessa 4 ituun ga'in talaalamanii jiran. Qophiin fayyaarraaf qabu kanuma torbee olitti deebina nagaatti an jaalannee gammadaadha.
Wixata haga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina dhaggeeffattoota keenya nagaatti bula. amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.